9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U gradovima širom Srbije, na trgovima i u restoranima, dočekana Nova godina po julijanskom kalendaru. Premijer se u podne obraća medijima, očekuje se više informacija o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima. Novi teroristički napad u Turskoj, najmanje 5 osoba poginulo u napadu na policijsku stanicu. Vaterpolistkinje Srbije potopile Hrvatsku 8-4, vaterpolisti večeras protiv Francuske. U Euroligi Panathinaikos dočekuje Crvenu zvezdu. U Kragujevcu minus 1 stepen, u Nišu 0, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 3 stepena. Danas sunčano sa najvišom temperaturom od 7 do 13 stepeni.
U mnogim mestima u Srbiji i širom Republike Srpske sinoć je organizovan doček Nove godine po julijanskom kalendaru. Slavilo se na trgovima, restoranima, kafićima, ali i u krugu porodice. Ni ove godine nije izostala pirotehnika, pa je bilo i vatromet, ali i petardi. Više hiljada novosađana i njihovih gostiju na Trgu Slobode Srpsku 2016. godinu dočekalo je uz Gorana Bregovića i veličanstven vatromet. Veselo je bilo i u Nišu, gde je sve posetioce na otvorenom zabavljala Ceca. Posle mnogo nedoumica oko toga ko je platio koncert, ona je rekla da je to njen poklon Nišlijama. Detaljnije Ozren Rašić.
A što ste se opredelili baš za trg?
Dugo godina nije bila Ceca na trgu ovde kod nas.
A posle trga?
Posle trga kućna varijanta.
Srećno, sve najbolje.
Hvala, takođe.
Šta vas je opredelilo da ovde dođete?
Pa dobro, društvo, slušamo malo Cecu, nije dugo bila.
Poneli ste sa sobom, Boga mi, nešto što...
što će nas malo zagrejati, poraspoložiti.
Šta ima ovde, šta ima ovde?
Ima kafe, malo soka i malo piva, da.
A posle trga?
Idemo dalje.
Dobroveče. Što ste se opredelili ovde da čekate Novu godinu?
To nam je bio trenutno jedini izbor. Mi smo se nešto drugo organizovali onda. A posle trga idemo tu lokalni kafić, pa će
Kakve su vam želje?
Da polažemo sve ispite u januarskom roku.
Studentkinje, samo napred.
Hvala.
Big Band Orkestar, Dejan Petrović, prva liga, prva truba. Dejane, kako je bilo u Nišu?
Super, po prvi put u Nišu javni nastup. Meni je jako drago da smo se našli među niškom publikom. Želim ovom prilikom još jednom da ih pozdravim, da ih se zahvalim, da čestitam Srpsku pravoslavnu Novu godinu.
Dejan Petrović, Big Band, hvala vam što ste Nišlijem učinili ovo veče lepo.
Hvala vama puno i pozdrav sve slušalce. Hvala vam.
I u Kruševcu, kao i prethodnih godina, nastavljeno je sa novogodišnjim slavljem. Ovu proslavu finansirali su donatori, a iz Kruševca se javlja Dragoslav Gogić.
Veliko narodno veselje u Kruševcu započelo je sinoć oko 21 sat nastupom šabačke grupe Kvadro, a u nastavku večeri pa sve do iza ponoći nastupio je Amadeus Band.
Ovo je stvarno dobro i za ovu decu, da nešto u životu, što se kaže, nauču.
Pa ja volim ovu Srpsku Novu godinu, lepo organizovana, nekako lepše organizovana nego ova normalna Nova godina.
Za mene svaki koncert dobar koncert, naročito kad imam priliku uživo da ga gledam.
Za sve one koji su došli u Kruševac da dočekaju Srpsku Novu godinu iz okolnih mesta Rasinskog okruga, Jugoprevoz je besplatno organizovao 11 vanrednih autobusa koji su dovezli građane na trg. Ovu proslavu koju je priredila Kruševačka turistička organizacija finansirali su sa 500.000 dinara donatori.
Uz hitove Željka Joksimovića, koji je pevao na platou ispred studentskih domova u Kosovskoj Mitrovici, je svečano dočekana pravoslavna Nova godina. Tamo i naša Tanja Vujisić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice Nova godina po julijanskom kalendaru dočekana je uz koncert Željka Joksimovića, kojem je prisustvovao i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Inače, kancelarije i opština Kosovske Mitrovice su tokom jučerašnjeg dana organizovali i ulicu Otvorenog srca, a Marko Đurić je građanima poručio da su ljudi na Kosovu i Metohiji možda i više nego u drugim delovima Srbije ponosni na ovaj praznik.
Srpska Nova godina je praznik naše tradicije, praznik sećanja na naše poreklo, na naše korene i na našu duhovnost i zbog toga građanima želim da pomisle na sve one naše zajedničke snove i stremljenja vezane za bolju budućnost koju želimo da nam se ostvare u sledećoj godini. Srećna Nova godina!
a uprkos snažnim apelima kosovske policije kao i opštinskih organa da se ne koriste pirotehnička sredstva, tokom čitave noći odjekivale su petarde, a bilo je i više vatrometa. Inače, kosovska policijska služba je pre i za vreme koncerta preduzela jake mere obezbeđenja, dok su se svuda po gradu mogle videti pojačane patrole.
Organizovanog dočeka u Beogradu nije bilo, ali su zato građani mogli da uživaju u vatrometu ispred hrama Svetog Save tačno u ponoć. I u većini gradova Republike Srpske dočekana je pravoslavna Nova godina, čiji je dolazak najavio veliki vatromet u Banja Luci, u Srpskoj inače danas neradan dan.
Slušate vesti u 9. Da li su se sastali predsjednik i premijer Srbije i dalje nije zvanično potvrđeno. Pojedini mediji javljaju da je do sastanka ipak došlo i da se razgovaralo o vanrednim parlamentarnim izborima. Šta se zaista desilo, trebalo bi da saznamo u podne za kada je zakazano obraćanje premijera medijima u Vili Bokeljka. Za sada je poznato da će Aleksandar Vučić zatražiti od glavnog odbora Srpske napredne stranke u nedelju odobrenje da pre stranačke skupštine u februaru odluči o raspisivanju izbora. Pretpostavlja se da će uz pokrajinski i lokalne biti održani i parlamentarni izbori. Prema računicama, na birališta nećemo pre 24. aprila. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Klačarom iz CESID-a. Gospodine Klačar, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta bi Srbija dobila eventualnim izlaskom na vanredne parlamentarne izbore?
Ja mislim da Srbija ne bi dobila puno toga novog, niti bitno drugačijeg, ukoliko budu novi vanredni parlamentarni izbori. Situacija je trenutno takva i popularnost stranaka je takva da ne treba očekivati neke radikalne promjene na sljedećim izborima, tim pre što ne postoje neki veliki razlozi zbog kojih ti izbori trebaju i da se održe. Odnosi u koaliciji su dobri i vlada ima stabilno poverenje, dakle razlozi mogu da budu jedino unutar stranačke procene u okviru Srpske napredne stranke da je potrebno ranije izaći na izbore i pre svega spojiti te izbore sa pokrajinskim i lokalnim izborima.
Čini se da je premijer prethodnih meseci stalno ostavljao otvorenu mogućnost da ove godine budu raspisani opšti izbori. Iz vlade su se nedavno čule ocene da se time drži tenzija kako bi izvršna vlast što bolje funkcionisala. Kako vi tumačite tu već skoro pola godine, čini se, glavnu temu vanrednih parlamentarnih izbora?
Apsolutno, izbori su tema od septembra meseca prošle godine. Ja bih se čak usudio reći da su mi nekako te izbore u magli imali već i ranije. To po mom slučaju nije dobra situacija, bez obzira što ja imam razumevanje za tu vrstu tenzije. Moj lični utisak je zapravo da tu ima još jedan važan moment, osim toga koji ste pomenuli, a to je određena vrsta tenzije kod samih birača. Jer pričajući o izborima održava se tenzija kod birača, posebno Srpske napredne stranke, da su izbori mogući i realni, što njima omogućava da u kontinuitetu zadržavaju veoma visok rejting i veoma visoku popularnost i stranke, ali i samog premijera Aleksandra Vučića.
Kome više odgovara da sada budu raspisani vanredni parlamentarni izbori? Opoziciji, koja čini se nikada nije bila slabija, ili vlasti koja je do sada sprovela neke bolne reforme, ali ih očekuju i u budućnosti i tekako teški koraci?
Objektivno govoreći, izbori, ukoliko budu održani u aprilu mesecu zajedno sa pokrajinskim lokalnim, u ovom momentu više odgovaraju vlasti, pre svega Srpskoj naprednoj stranci, zato što prema istraživanjima njihova popularnost je i dalje relativno visoka, a postoji veliki broj neopredeljenih birača koji nisu u ovom momentu odlučili da glasaju ni za jednu opozicionu stranku. Što se više bude prolongirao termin za vanredne parlamentarne izbore, to će ti izbori više odgovarati opoziciji. Što je taj termin bliži, ti izbori više odgovaraju Srpskoj naprednoj stranci, jer ne postoji ni jedna ozbiljna tendencija u javnom mnjenju koja bi uticala da Srpska napredna stranka zabeleži neki drastično loši rezultat nego što je to bio slučaj na prethodnim izborima.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Bojan Klačar iz CESID-a. Mi dodajmo da će Tema sa kojih pozicija će političke partije nastupati na izborima biti i u našoj današnjoj emisiji Talasanje.
Haški tribunal izdao je nalog srpskim vlastima da mu pošalju mesečni izveštaj o sprovođenju naloga za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete. Optuženi su za nepoštovanje suda zato što su pretili, zastrašivali, nudili mito i na druge načine uticali na svedoke u slučaju protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Prvi takav izveštaj srpske vlasti treba da dostave 1. februara.
Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete zatražili su povećanje plata dva puta godišnje i isplatu nagrada od 5.000 dinara, utvrđenih prošle godine. Sindikati su saopštili da su rešeni da traže povećanje koeficijenata za prosvetare i to za aprilsku i oktobarsku platu, oba puta u iznosu od 4%. Ukoliko im ne budu ispunjeni zahtevi, slede štrajkovi, kaže za Vesti u 9 predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Ono o čemu se razgovara sa ministrom prosvete kao i sa predstavnicima vlade već više od godinu dana jeste zakon o platnim razredima. Taj zakon je trebalo da stupi na snagu 1. januara 2016. godine, što se nije desilo, i u tom smislu smo dobili podršku od ministra prosvete koji je potpuno svestan da je u ime vlade potpisao nešto što se nije ostvarilo. Prosvetni radnici su između ostalog prepoznatljivi po tome što svoja prava, ukoliko ne mogu da ih ostvare ni na jedan drugi način, ostvaruju i sindikalnim putem, a jedan od tih puteva svakako jeste štrajk. Do štrajka neće doći dok se ne iscrpu svi načini, odnosno sve mogućnosti, da probamo kroz razgovor da dođemo do nekakvih rešenja koji su za vladu, odnosno državu, prihvatljivi kao i za nas.
Zaduženi u švajcarskim francima mogu da očekuju nove probleme. Naime, potpuno nezapaženo je prošla odluka apelacionog suda od sredine prošlog meseca da vrati presude osnovnih sudova, pa banke mogu da prilikom odobravanja kredita u švajcarcima zaračunavaju i kamatu i kursne razlike. Više o tome Milica Rilak.
Diskusija oko prava banaka da ugovaraju promenljivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu zahuktala se još letos, kada je Viši sud odlučio da ukine važenje celog člana ugovora koji definiše kamatu koju je tužena poslovna banka naplaćivala dužniku sa kreditom u švajcarskim francima. Obrazloženje je bilo da je nezakonito da se potraživanje obezbeđuje i naplatom kredita u vrednosti strane valute i promenljivom kamatnom stopom. Na tu odluku banke su se požalile apelacionom sudu, koji je, prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Veroljuba Dugalića, delimično izmenio presudu Višeg suda.
Odrednica o promjeni kamatne stope u skladu sa poslovnom politikom banke je onemogućena i taj deo presude Višeg suda je potvrđen. Ali onaj ostatak u ugovoru koji se odnosi na kamatnu stopu je naravno ostao, kako je i u inicijalnom ugovoru pisalo, drugim rečima, apelacioni sud je verifikovao kamatnu stopu kao deo ugovornog odnosa između banke i klijenta.
U udruženju Efektiva razočarani su odlukom apelacionog suda, a predsednik tog udruženja vlasnika kredita u švajcarskim francima Dejan Gavrilović upozorava na opasnost da se nova presuda tumači kao vraćanje mogućnosti bankama da ugovaraju i promenljivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu.
Mi smatramo da je ova presuda, ona je očigledno nepovoljna za klijenta, povoljna je za banke i mi se nećemo zaustaviti na ome. Klijent će svakako uložiti žalbu Vrhovnom sudu, a spremni smo da idemo i u Strasbur, zato što već postoji sudska praksa od ranije kojom se potvrđuje da banka ne može da ugovara valutnu klauzulu i promenjivu kamatnu stopu i mi ćemo nastaviti da se borimo da dokažemo da to jeste nezakonito.
O značaju tumačenja nove presude apelacionog suda govori i procena da je oko 1.500 vlasnika kredita u švajcarskim francima dobilo sporove sa bankama uz obrazloženje sudova da ako banke zaračunavaju valutnu klauzulu, odnosno naplaćuju ratu u dinarskoj protiv vrednosti franka, onda ne mogu da klijentima jednostrano menjaju i visinu ugovorene kamatne stope.
9:14. Novi teroristički napad u Turskoj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a skoro 40 je povređeno u napadu kurdskih militanata na policijsku stanicu na jugoistoku zemlje. Kurdski pobunjenici aktivirali su automobil bombu ispred stanice u gradu Činaru, a potom su zgradu napali raketnim bacačima i vatrenim oružjem. Među žrtvama ima i civila. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić. Napad u provinciji Diyarbakir, naseljenoj pretežno Kurdima, izveden je kasno sinoć na kompleks u kojem se osim policijske stanice nalaze i stanovi zaposlenih. Dve osobe su ubijene u stanici, a tri unutar srušene kuće. Istovremeno napadnuto je i sedište policije u gradu Midyat u pokrajini Mardin, a podataka o žrtvama nema. Novi talas nasilja počeo je dan nakon što je bombaš samoubica detonirao bombu u glavnom turističkom kvartu u Istanbulu. U tom napadu stradalo je 10 osoba, a turski zvaničnici tvrde da je napadač povezan sa Islamskom državom. Indonežanska policija ubila je četvoricu ekstremista koji su učestvovali u seriji napada bombama i vatrenim oružjem u Džakarti i zona napada je obezbeđena, saopštili su zvaničnici. Mediji navode da je odjeknulo najmanje 6 bombi, a pored napadača poginule su najmanje 3 osobe. Napadi su usledili nakon što je Islamska država zapretila Indoneziji, ali službe bezbednosti kažu da za sada nema naznaka da iza napada stoje džihadisti. Pobunjeničke grupe iz Sirije saopštile su da neće prisustvovati mirovnim pregovorima čiji se nastavak očekuje 25. januara u Ženevi ukoliko ne budu ispunjeni humanitarni uslovi navedeni u rezoluciji Ujedinjenih nacija. Svetska organizacija ne odustaje od tog datuma i insistira da zaraćene snage u Siriji sednu za pregovarački sto.
9:16, u nastavku Vesti 9 govorimo o kulturnim dešavanjima. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert muzičke produkcije RTS-a biće održan večeras u 20:00 u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Više o tome Irina Dukić.
Gala koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a osmislio je šef dirigent i umetnički direktor Bojan Suđić, po uzoru na čuveni Bečki novogodišnji koncert. Beogradski novogodišnji koncert postao je veoma referentan i izaziva veliko interesovanje. Ove godine je malo drugačije koncipiran, objašnjava Suđić.
Od ove godine ćemo ići u suštini u saradnju, odnosno u muziku srpskih autora uz jednu zemlju koju ćemo predstavljati kao našeg partnera te godine. Ove godine će to biti Francuska, zato što je evo 100 godina upravo od takozvane vlađe Francuske, koja je opojena u pesmi, koja je neki način prevezla naše ranjenike koji su došli do obala u Prvom svjetskom ratu, znači na Vido i na Krf. 95 godina je od Legije časti koju je Beograd dobio iz ruku generala Franša de Perea na Terazijama, dok će sljedećih godina to biti partnerstvo sa svaki put nekom drugom zemljom.
Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a, na gala koncertu će nastupiti i Dečji hor, hor Kolibri i ansambl Kolo. Program u duhu novogodišnjih praznika obogatit će gosti iznenađenja. Ukoliko niste u mogućnosti da budete u Kolarčevoj zadužbini, koncert možete da pratite u direktnom prenosu na drugom i trećem programu RTS-a.
Tokom dana trebalo bi da saznamo i ko je sve nominovan i u kojoj kategoriji za ovogodišnjeg Oscara. Nagrada Američke akademije za film i nauku biće dodeljene 28. februara. Dan ranije očekuju se Zlatne maline. Najviše nominacije za najgori film imaju 50 nijansi siva i Pixel.
U studiju nam se pridružuje kolega Slobodan Maletić. Slobodane, našu reprezentaciju večeras u Kombank Areni očekuje i poslednja utakmica po grupama naše vaterpoliste.
Jeste, na Evropskom prvenstvu u Beogradu naša vaterpolo reprezentacija će večeras od 20:15 igrati sa Francuskom za potvrdu prvog mesta u grupi. Francuzi nisu rival za brigu, ali prvi pomoćnik selektora Savića Uroš Stevanović očekuje njihovu reakciju posle teškog poraza od Hrvata.
Francuska sigurno daleko kvalitetnija ekipa od Malte i očekujemo da nam pruži mnogo veći otpor. Ovo je njihov rezultat sa Hrvatskom, mislim da može jako, jako da zavara. Mi smo igrali sa Francuskom u Svetskoj ligi na Taš Majdanu u jednom kombinovanom sastavu. Dobro znate, ishod te utakmice dobili smo tek u posljednjoj četvrtini. Hteo sam čisto da napomenem da jedna ekipa koja ima kvalitet, koja zna da igra, očekujemo sigurno njihovu reakciju kao što je Hrvatska imala reakciju posle naše utakmice u prvom kolu.
U isto vreme od 20:15 u Atini košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Panathinaikosa u trećem kolu top 16 faze Evrolige. Domaću ekipu predvodi naš selektor Đorđević, a u timu su Saša Pavlović, Janković, Raduljica, Kuzmić. Posle dva poraza na startu ove faze, prvotimac Zvezde Nemanja Dangubić priželjkuje prvu pobedu našeg tima.
Čeka nas težak meč protiv Panathinaikosa, ekipa koja igra jako dobro kod kuće. Nemaju poraz u grčkoj ligi, igraju jako dobro u Euroligu. Mi smo spremni, radili smo dobro nekoliko dana, imamo pobedu u ABA ligi koja treba da nas digne. Sigurno da vidimo i želimo da stvari krenu ka boljem i ovaj meč može da pomogne dosta oko toga. Sigurno da će biti teško, međutim spremni smo i daću se od sebe da probamo na pobedu Panathinaikosa.
U istoj grupi Evrolige danas još igraju Fenerbahče Lokomotiva Kuban i Unika HC Devita, a sutra Efes Darušafak.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Predizborna sabiranja i oduzimanja. Aleksandar Vučić najavljuje konsultacije o vanrednim republičkim izborima, a Bojan Pajtić poziva opoziciju na okupljanje. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću u izbornu trku, pitamo goste. Vladimira Goatija, predsednika Transparentnosti Srbija, i Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
5 stepeni u Beogradu, 2 u Nišu i Novom Sadu, u Kragujevcu 1, pred nama još jedan sunčan dan, temperatura do 13 stepeni, od vikenda nam se vraća zima.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.